Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Həbs vaxtı bir-birlərinə bağlanan blokçular qeyri-insani rəftara görə apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmişdilər. Məhkəmə nə dedi?
Adnanla Eminə qarşı polis əməkdaşlarının qəddar münasibəti, onların müdafiə hüququnun pozulması ilə əlaqədar şikayət edilir.
Yolda cərimələri polis artırmaq istəyir. Yeni cərimələr nə qədər olacaq? Amerikada 18 il bundan qabaq oğurlanan qız tapıldı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Erxan. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin şikayətini təmin eləmədi. Onlar Sabayıl rayon məhkəməsinin qərarından şikayət eləmişdilər və deyirdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq öz rəsmi məlumatında onların təqsirsizlik prezumpsiyasını pozub. Bu barədə birazdan ətraflı kontekst verilişində Elxan danışacaq. Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hərbi hissələrinin birində təlim vaxtı iki hərbi qulluqçu həlak olub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev məlumat verib.
Təlim zamanı qəza baş verib və nəticədə 1980-ci ildə Ağstafada anadan olan Gizir Yusufov Ramal şofer oğlu və yanvar 1979-da Naxçıvanda doğulan müddətdən artıq hərbi qulluqçu, əskər qədimli, rahib, alim oğlu hələk olublar. Qəzənin səbəbləri araşdırılır.
Teymur Abdullayev, hərbi qulluqçuların üzərinə zirehli texnikanın düşdüyü bildirilir. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Cüdo Federasiyasının Prezidenti Füzuli Ələkbərovdan ibarət nümayəndə heyəti Ermənistana yola düşəcək xəbəri Lentaza Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən veriblər. Səfərin məqsədi Azərbaycan cüdoçularının Ermənistanda keçiriləcək gənclər arasında Avropa çempionatında iştirakını təşkilat məsələlərinin müzakirə edilməsidir. 2007-ci ildə Azərbaycanda keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında iki ölkənin idman qurumları arasında imzalanmış müqaviləyə uyğun yeni bir müqavilənin imzalanması da nəzərdə tutulur. Təhsil Nazirliyi Bakı İslam Universitetinə 5 illik müddətinə lisenziya verib. Bu lisenziya ilə Azərbaycan təhsil tarixində ilk dəfə olaraq dini təhsil müəssisəsi dövlət standartlarına uyğunlaşdırılıb. Bu barədə Bakı İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir Həsənli Azadlıq Radiosuna bildirib. Onun sözlərinə görə lisenziyaya uyğun olaraq bakalavr pilləsi 4 il, magistr pilləsi isə 2 il müddətinə olacaq.
Dəyişiklik ondan ibarət olacaq ki, bizdə 5 illik tədris sistemi idi. İndi isə universitetə bakalavr pilləsində oxumaq üçün 4 il müddətində dinşünaslıq ixtisası üzrə icazə verilir. Eyni zamanda Bakı İslam Universitetinin tarixində olmayan bir şey 2 illik magistratura pilləsini yaratmağa icazə verilir.
Hacı Sabir Həsənli
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya gələn həftənin 3-cü günü görüşərək İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Ryabov məlumat verib. Görüş Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçiriləcək. Bundan qabaq Almaniya kansleri Merkel demişdi ki, İran öz nüvə proqramını müzakirə eləməkdən yayınmaqda davam eləsə, BMT-nin yeni sanksiyaları ilə üzləşə bilər. BMT artıq 3 dəfə İrana sanksiya qoyub. Qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran dinc nüvə proqramı adı altında atom silahı düzəltmək istəyir. Tehran bu ittihamı qəbul eləmir. NATO-nun baş katibi Rasmussen Türkiyəni çağırıb ki, Alyansla Avropa Birliyi arasında daha sıx əlaqələrin qurulmasına mani olmasın. Rasmussen bu sözləri Ankara'ya səfəri zamanı deyib. Türkiyə NATO ilə Avropa Birliyinin daha sıx əməkdaşlığına Kipr məsələsinə görə imkan vermir. Rasmussen bundan qabaq Türkiyə və Yunanistanı aralarında olan mübahisələrə son qoymağa çağırmışdı və demişdi ki, NATO və Avropa Birliyi arasında sıx əməkdaşlığın qarşısının alınması Alyansın Əfqanistandakı missiyasına problem yaradır. Və sonuncu xəbərimiz, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev bugün Orta Asiyada tikiləcək ən hündür binanın təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Bina paytaxt Astanada yerləşəcək, onun hündürlüyü 382 metr 88 mərtəbə olacaq. Bu plaza kompleksi ayrıca dəmir yolu xətti vasitəsilə Astana beynəlxalq hava limanı ilə də birləşdiriləcək. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycandakı məhkəmələrdən başlayaq. Vəkilin dediyinə görə həbs vaxtı Adnan Hacızadə ilə Emin Millini bir-birlərinə bağlayıblarmış. Həbsdə olan gənc blokçular Adnan Hacızadə ilə Emin Milli polisin onlarla qeyri-insani rəftarına görə ilkin instansiya məhkəməsinə müraciət eləmişdilər. Ancaq məhkəmə iddianı rədd elədi. İndi onlar apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləyiblər. Xatırladaq ki, blokçular iyul ayında restoranda dava salmaq ittihamı ilə həbs olunublar. Yerli və xarici insan haqları təşkilatları bu həbsi siyasi motivli sayırlar. Həbsdən bir az əvvəl Adnan Hacızadə Azərbaycandakı vəziyyəti lağa qoyan satirik süjet çəkmişdi. Apellyasiya məhkəməsindən İlqar Rəsulun reportajı.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Səbail Rayon Məhkəməsinin Adnan Hacızadə və Emin Millinin Daxilişlər Nazirliyinə qarşı iddiasına dair qərarını qüvvədə saxladı. Avqustun 28-də prosesdən sonra jurnalistlər qarşısına çıxan Emin Millinin vəkili İlton Quliyev dedi ki, gənclərin polis əməkdaşlarının qeyri-insani münasibəti və onların müdafiə hüququnun pozulması ilə əlaqədar məhkəmə qərarının şikayəti təmin olunmadı. Vəkil Apellyasiya Məhkəməsinin bu qərarını təbii hesab etdiyini də bildirdi.
Adnanla Eminə qarşı polis əməkdaşlarının qəddar münasibəti, onların müdafiə hüququnun pozulması ilə əlaqədar şikayət edilir. Səbail Rayon Məhkəməsi şikayəti təmin eləmədi və qərarda şikayət vermişdi. Apellyasiya məhkəməsi də təbii ki, ümumi dövlətdə olan məhkəmə sisteminin bir qolunun olduğu üçün cəsarət eləyib o qərarı dəyişdirə bilməzdi. Bizə isə sadəcə bu qərar lazım idi ki, bu qərardan sonra biz Avropa məhkəməsinə artıq şikayəti göndərə bilərik.
Elton Quliyev tam əmindir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu hüquq pozuntularını tanıyacaq. Gənclərin işini aparan müstəntiq Ziya Əliyev onların iddiası ilə bağlı suallarımızı Daxilişlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinə ünvanlamağı münasib bildi. Daxilişlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə polisə qarşı qaldırılan iddialarla razılaşmır.
Azərbaycan polisi cinayətkarlıqla mübarizədə yalnız dövlət tərəfindən qəbul edilmiş qanunlara, bir də polisin istinad elədiyi əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanuna və konstitusiyaya tam uyğun olaraq hərəkət edir. Qeyd olunan dövlət qanunlarının kənara çıxılmış.
Ehsan Zahidov əlavə edir ki, əgər polis fəaliyyəti zamanı qeyd olunan qanunlardan kənara çıxıb hər hansı bir hüquq pozuntusuna yol verirsə, Daxilişlər Nazirliyinin rəhbərliyi bu halları müəyyən edir və çox ciddi tədbirlər görür. Hüquqşünas Elçin Qədirli isə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyir ki, bu işin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində udulacağına şübhə etmir.
İndiki mərhələdə Avropa Məhkəməsinə həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı, pis rəftar ilə bağlı, vəkillərin buraxılmaması ilə bağlı ki, sonuncu instansiya Apellyasiya Məhkəməsi idi. Bu mərhələdə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə bir ayrıca bir iş kimi şikayət vermək olar artıq. Biz gördüyümüz ki, pozuntular var. Şəxsən məndə heç bir şübhə yoxdur ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində bu iş udulacaq.
Elçin Qədirli əlavə edir ki, işin mahiyyəti üzrə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etmək üçünsə gərək bütün daxili instansiyalar keçilə. Ancaq hələ ki, mahiyyət üzrə birinci instansiya işə baxmayıb. İyunun 8-də gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadə Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs olunublar. Onlar saxlanılarkən həkim yardımı ilə təmin olunmamaları, bir-birinə qandallandıqları və vəkillərin yanlarına buraxılmaması kimi qeyri-insani rəftara və hüquq pozuntusuna məruz qaldıqlarını iddia edərək məhkəməyə müraciət etmişdilər.
İlqar Rəsul, indi isə yol polisinə keçək. Maşın olanların nəzərinə yol polisi cərimələri artırmaq istəyir. Təkliflər hazırdır, Milli Məclisə göndəriləcək.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Yol qaydalarını pozmağa görə Azərbaycandakı cərimələr uzun müddət müzakirə mövzusuydu. Maşın olanlar deyirdilər ki, cərimələr onların ciblərinə uyğun deyil. İndi yol polisi cərimələri bir az da artırmaq istəyir. Təklif olunan və bu yaxınlarda parlamentə göndəriləcək yeni təkliflərdə cərimələr nə qədər nəzərdə tutulur? Bunları Maarif Çingizoğlu öyrənməyə çalışıb.
Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin artılması ilə bağlı təkliflər hazırlayıb. İdarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Rəsul Məzudov hazırlanan sənəddə cərimələrin miqdarının nə qədər təklif edildiyini açıqlamasa da hesab edir ki, yol hərəkəti qaydalarına görə cərimələr ən azı 50 manat olmalıdır. O cərimələr Nazirliyinin sürücülərin yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına şərait yaradan səbəblərdən biri hesab edir.
Biz hesab edirik ki, bir sıra qayda pozuntularına görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş cərimə sanksiyalarının həcmi azdır. Hansı ki, bizə problem yaradır. Piyada keçidinin keçilməsi, dayanma durma qaydalarının pozulması, şikayət arxasında telefonla danışmaq və s.
Şöbə rəisinin sözlərinə görə bu hələ ki onların hazırladığı təkliflərdir. Təkliflərin Milli Məclisə göndərilməsi məsələsi isə Daxili İşlər Nazirliyindən asıldı. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov isə cərimələrin artırılmasını düzgün hesab eləmir. O deyir ki, yol hərəkəti qaydalarına görə Azərbaycandakı cərimələr hətta Rusiya və Ukraynada tətbiq edilən cərimələrdən bir neçə dəfə çoxdur.
Məsələn, müqayisə eləyəndə tutaq ki, Rusiya ilə Ukraynada görəsiniz ki, hətta elə rəqəmlər var ki, 3 dəfə böyükdür. Məsələn, mən dəqiq sizə deyə bilərəm ki, bizə tutaq ki, kəmər taxmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə görə 151-ci maddə ilə 15-20 manat cərimə nəzərdə tutur. Amma Rusiyada o təxminən bizim pula çevirəndə hardasa 3-5 manatdır.
İnzibati xətalar məcəlləsində yolların hərəkət hissəsinin işarələrinə riayət edilməməsinə, piyada keçidlərinin keçilməsi, ara məsafəsi, dayanma və durma qaydalarının pozulmasına görə 15 manatdan 20 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Ərşad Hüseynov deyir ki, 2007-ci ilin noyabrında qayda pozuntularına görə cərimələr 2-3 dəfə artırılıb, ancaq çox şey dəyişməyib. Hüquqşünasa görə cərimələri qaldırmaqdansa yol hərəkəti qaydalarının pozulması ilə bağlı məsuliyyət hamıya şamil edilsin.
Özdə bütün hamı vəzifəsindən, nə bilim, cəmiyyətdəki mövqeyindən, sürdüyü maşının qiymətindən, nə bilim, onun nömrə nişanından və s. rastlanmayaraq, kimdənsə qohum olmağından, kimdənsə dost olmağından rastlanmayaraq, ona nail olmaq lazımdır.
Hüquqşünas minimum əmək haqqının 75 manat olduğu ölkədə cərimələrin aşağı həddinin 50 manat təklif edilməsini Azərbaycan reallığına uyğun saymır. Sürücülər isə hələ indiki halda cərimələrin çox olmasından narazıdırlar.
Nə olur elə kasıbın başında sınır da, dövlət deyə heç bir qanun yoxdur ki, onlar onu düşən kimi inspektor onu ses verir gedir. Ya udasivini görsə deyir, ya da dayısına zəng gəlir, inspektor ki, başı rulə deyir ki, baş üstə, baş üstə, bıraxır onu. Vay bizim anımıza.
Ola da haqq verilir, ola da qınama oldu.
O pozmayanlara ilişkilər, o pozanlara ilişə bilmirlər. Siz onu bilirsiniz yoxsa yox.
Bir tərəfli yolda üzü bu yana gəlir, bir də görürsən. Heç ona deymir. Ancaq bir də onu biz eləyək. Vay, sən nədənsin?
Gürcistan dövlətini bəyəminlər, ən yüksək dövlət isə Gürcistandır. Qayda qanun da var, rüşvət də yoxdur, yol qaydaları da var, Gürcistandan ibrət götürsünlər.
Sürücülər həm də deyir ki, adi bir qayda pozuntusuna görə 16 manatdan 25 manata qədər cərimə nəzərdə tutulduğu halda onlardan həmişə ən yuxarı məbləğ alırlar. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rəsul Məzudov deyir ki, sürücülərdən pul aldığına və ya digər qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyinə görə ötən il 35 yol polisi orqanından xaric edilib. 50-yə yaxın əməkdaş isə başqa xidmət sahəsinə keçirilib.
Yəni, bununla bağlı Nazirliyin rəhbəri ciddi tədbirlər görür.
Ancaq il ərzində cərimələrdən büdcəyə nə qədər vəsait ödənilir, Ərəsun Məcidov bu statistikadan xəbərsiz olduğunu deyir.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycan isə NATO-nun Əfqanistandakı missiyasını pozmaqda ittiham eləməyə başlayıblar. Hər halda bəzi xarici mediada belə məlumatlar yer almağa başlayıb. Səbəb Azərbaycanın NATO təyyarəsinin Əfqanistana uçuşuna imkan verməməsidir.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Almaniyanın Deutsche Welle, yəni Alman dalğası adlı beynəlxalq radiosu xəbər verib ki, Əfqanistana uçmaq istəyən və içində Alman hərbçiləri olan NATO təyyarəsinə Azərbaycan və Türkmənistan öz hava hüdudlarından keçməyə icazə verməyiblər. Buna səbəb nədir?
Deutsche Welle'nin məlumatını yoxlamaq və buna münasibət öyrənmək üçün müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Doğrudan mı NATO ilə yaxından əməkdaşlıq edən Azərbaycan NATO təyyarəsinə icazə verməyib? Əgər bu doğrudursa, Azərbaycan-NATO münasibətlərində problem mi yaranır?
Almaniyanın Deutsche Welle radiosunun məlumatına görə NATO təyyarələrinin hava məkanından keçməklə Əfqanistana getməsinə Azərbaycan razılıq verməyib. Nəticədə bu NATO-nun Talibana qarşı keçirdiyi əməliyyatlarda müəyyən problemlər doğurub. Rəsmi Bakı isə bu məlumatları nə təsdiq, nə də təkzib edir. Bununla belə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlham Polxov deyir ki, Azərbaycan Əfqanistana dair NATO ilə əməkdaşlığında heç bir problem yoxdur.
NATO ilə Afqanistanda əməkdaşlığımıza dair heç bir problemlər yoxdur və oğla davam edir. Biz Azərbaycan özlərinin götürdüyü bir sülməramlı proses çərçivəsini götürdüyü öhdəliləri həyata keçirir.
Yerli ekspertlər isə indiki halda NATO-Azərbaycan münasibətlərini heç də uğurlu saymırlar. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan artıq NATO ilə əməkdaşlığını Rusiyanın bölgədəki mövqeyi və təhlükəsizliyi çərçivəsində düşünməyə başlayıb. Onun fikrincə indi NATO-Azərbaycan münasibətləri NATO-Ermənistan münasibətlərindən heç də fərqlənmir.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev dönəmində NATO ilə münasibətlər artan səviyyədə idi. Və hələ üzvlük məsələsini də o dilinə gətirmişdi. Amma İlham Əliyev gələndən sonra onun gündəlikdə olmadığını və keçən Rus sülh savaşından sonra isə bu məsələnin heç gündəmə gətirilməyəcəyini də onların bəyanatlarından açıq aydın görürük.
Ancaq Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərdə də ehtiyatlı mövqeyi tutduğunu söyləyənlər var. Xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzada deyir ki, Azərbaycanın MDB-nin təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmaması buna bariz sübutdur. Ancaq o hesab edir ki, Rusiya Ermənistan Silahlı Qüvvələri adı altında Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Onun fikrincə, Rusiya tankları başdan cəmi 360 km aralıb dayandığı halda ehtiyatlı olmağın əsası var. Bununla belə Vəfa Quzada hesab edir ki, NATO ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın həm də daxil işidir.
Azərbaycan nə qərar verərsə odur. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlətdir və NATO-da deməli heç kimin düşməni deyil ki, deyək ki, bizdən kimsə incir. Əgər Rusiyadırsa, Rusiya NATO ilə ən çox əməkdaşlıq edən ölkədir.
Ekspertlər NATO ilə yaxınlaşmanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini də dəyərləndirməyə çalışırlar. İlham Mehdiyev deyir ki, heç NATO-da Azərbaycanın üzvlüyündə maraqlı deyil. Sadəcə, antiterror koalisiyasında Azərbaycanın da imkanlarından istifadə etməyə üstünlük verirlər. İlham Mehdiyev deyir ki, üstəlik NATO-nun Qarabağ münaqişəsi ilə də bağlı aydın bir mənalı mövqeyi yoxdur. Belə olan halda Rusiya ilə körpüləri tamamilə yandırmaq düzgün olmazdı. Konfliktoloq fikrincə, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı demokratiya məsələləri ilə bağlı çox uğurlu nəticələr verə bilər. Sadəcə hökumət bunda maraqlı deyil.
Babək Bəkir, indi isə beynəlxalq xəbərlərə keçək. Amerikada günün hadisəsi 18 ildən sonra itmiş qızın tapılmasıdır.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordiya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. 11 yaşında olarkən avtobus dayanacağına gedən qızı kim uğurladı? 18 ildən sonra bu qızı tapmaq necə mümkün oldu? Amerikada bugün hamının danışdığı hadisənin təfərrüatları İlkin Məmmədovun reportajında.
Amerikada San Francisco yaxınlığında 1991-ci ildə uğranan Jesse Lee Duggar sırf təsadüf nəticəsində tapılıb. Jason uğurlamada iddiam olunan 58 yaşlı Philip Garrido və 54 yaşlı həyat yoldaşı Nancy artıq həbs olunub. 11 yaşında uğurlanan Jason'in Garrido ailəsinin qarajında həyətindəki gizli tikildə saxlandığı məlum olub. Jason onu uğurlayan adamdan 2 uşaq dünyaya gətirib. Həmin tikildə 11 və 15 yaşlı uşaqları ilə birgə saxlanılırmış. Həyətin arxasındakı qarajda Jason uğurlayanların sürdüyü avtomobil də aşkaranıb. İndi polis qızı artıq anası ilə görüşdürüb. Ancaq hər ehtimala qarşı Kaliforniya polisi ana və qızdan genetik analizlərini götürüb müqayisə edəcəklər. Jason atalığı Carl Probin qızın vəziyyətinin kafi olduğunu bildirib və bu xəbər almağını da belə xatırlayır.
Bu tam şok idi. 18 il sonra arvadım mənə zəng eləyəndə əvvəlcə soruşdu ki, oturmusan? Dedim hə və sonra dedi, Jason'ı tapıblar. Sonra 10 saniyə pauz oldu. Özü dedi ki, sağ salamatdır və biz az qala 10 dəqiqə ağladıq.
Carl Probin üçün ögey qızının tapılması iki qat önəmli olub, çünki Jason'ın anası ilə evli olan Probinin özünün də bir vaxtlar qızın oğurluğunda iddiam eləyiblər. Çünki qızı onun gözünün qabağında məktəb avtobusunu gözləyərkən iki nəfər qaçırıbmış. Şübhələr üzündən bir müddət sonra həyat yoldaşı ilə ayrılmağa da məcbur olublar. Jason 1991-ci ildə oğurlanandan bəri onu qaçıranların evində saxlanılıb və heç yerə çıxmayıb. Polisin verdiyi məlumata görə Jason ilə bərabər sonradan dünyaya gətirdiyi 11 və 15 yaşlı iki uşağı da həmişə burada yaşayıb. Nə məktəbə, nə də həkimə getməyiblər. Oğurluğun üstü də ilk dəfə Jason'in uşaqları çölə çıxanda açılıb. Oğrunu, Philip Garrido'nu universitetlərdən birinin həyətində iki uşaqla görüblər və dərhal şübhələr oyadıb. Çünki Garrido seksual təcavüz kimi cinayətlərlə bağlı həbs olub və onun uşaqlarla birgə olması yasaqlanıb. Şahidlər dərhal polisə xəbər veriblər, polis isə Garrido'nu dindirməyə çağırıb. Özünü təmizə çıxarmaq istəyən Garrido uşaqları və anaları Jason'da məntəqəyə aparıb, amma başqa adlarla təqdim edib. Ancaq dindirmə zamanı Alisa kimi təqdim elədiyi 29 yaşlı qadının əslində Jesse Lee Duggar olduğunu etiraf eləməli olub.
İlkin Məmmədov, kontekst proqramımız Facebook, Twitter və bu kimi internet şəbəkələr haqda söhbətlə davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
İndi isə Facebook, Twitter və bu kimi internet şəbəkələr haqda bəzi məlumatlara görə təkcə Facebook-un azı 250 milyon aktiv iştirakçısı var. Dostlar, tanışlar öz aralarında bu şəbəkə ilə əlaqə saxlayırlar, ancaq eyni vaxtda İran, Çin kimi ölkələrdə polis də bu şəbəkəyə girib sizin dostlarınızın kim olduğunu yoxlaya bilər. Belə bir hadisəyi İrana gələn əcnəbi ilə də olub. Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
Newsweek jurnalı belə bir hadisəni təsvir edir. Tehrana yola düşən bir xarici qadın sərhəddə pasport yoxlaması zamanı belə bir sualla qarşılaşır. Xanım, Facebookda səhifəniz varmı? Cavab verir ki, yox. Bu zaman sərhədçi notebook kompüterini çıxarıb Facebookda onun adını axtarışa verir. Həmin adam yalan dediyinə görə qızarıb rəngdən rəngə düşənə qədər sərhədçi onun Facebook səhifəsinə yazılanların adlarını nəzərdən keçirir. Onun bəxti gətirir ki, onun dostları arasında şübhəli isimlər olmur və həmin adamı buraxırlar. Dünyada ən sürətlə inkişaf edən materiallardan biri hazırda müxtəlif internet şəbəkələrindən istifadə edən adamların sayıdır. Azadlıq Radiosunun mütəxəssisi Aladdin Telacic bu haqda deyir ki,
It's growing very fast.
Çox sürətlə artır. Birinci yerdə hazırda Facebook-dur. 250 milyon istifadəçisi var. İkinci yerdə MySpace-dir. Hansı ki 2006-cı ilə qədər bu sahədə lider yerləyirdi.
Bu şəbəkələr sadəcə adamların ünsiyyət vasitəsindən də artıq bir fenomenə çevrilib. Məsələn, Avstraliya Bankı ona borcu olan və ünvanını dəyişən müştərisini Facebook şəbəkəsi vasitəsilə tapır. Fırıldaqçılar insanların müxtəlif şəbəkələrdəki parolunu analiz edərək həmin şəxslərin bank kartlarının kodunu müəyyən edirlər. Amma sosial deyilən internet şəbəkələrindən söhbət gedəndə onun siyasi əhəmiyyəti birinci yerə çəkilir. Müxtəlif vaxtlarda Moldovada və İranda keçirilən seçkilərdən sonra baş verən nümayişlər həm də Twitter inqilabı adlanır. Moldova jurnalisti Iliana Branşdeyn deyir ki, bu nümayişlərin Twitter vasitəsilə təşkil olunması tam təsadüf idi.
Nümayişlərin Twitterdən niyə və necə başlaması sualı hələ də açıq olaraq qalır. Çünki onun təşkilatçıları kimi qələmə verilən şəxslər bir ağızdan deyirdilər ki, bizim miting təşkil etmək niyyətimiz olmayıb.
Xatırladaq ki, son seçkilərdən sonra Kişinyovda gənclərin nümayişi zamanı Twitterdə P-Man kodunu yazmaqla şəhərdə gedən nümayişlər haqda dəqiqə bə dəqiqə xəbər tutmaq olardı. Sonra da məlum oldu ki, P-Man sözünün əsasında nümayişlərin keçirdiyi meydanın adı Kişinyov şəhərinin Piyata Mari Adunari Nasionali sözləri dururdu. Bu fenomendən Azərbaycan da kənar qalmayıb. Bu ilin aprelində Neft Akademiyasındakı qanlı hadisədən sonra bir qrup gənc Azərbaycanda matəb olunmasını tələb edirdi. May ayında gənclər Cəfər Cabbarlı meydanda əzəmətli miting keçirdilər. Bu mitingdə əslində xaotik yaranmışdı və Facebook olmasaydı çətin ki baş tutardı. Çünki etiraz aksiyasının yeri və vaxtı məhz Facebookda açıqlanırdı. Hazırda dünyanın bütün aparıcı medialarının mütləq Facebook və ya digər şəbəkələrdə səhifələri var. Azadlıq radiosu da istisna deyir. Qonşudan qalma geri deyərlər. Sizə belə bir sual verim. 3 partiya var Azərbaycanda. Seçki ərəfəsi biri vəd edir ki, ərzağın qiymət 10 dəfə aşağı salacaq. İkinci partiya söz verir ki, maaşları 5 dəfə qaldıracaq və nəhayət üçüncü partiya vəd edir ki, hər ailəyə bir mənzil verəcək. Sizcə hansı partiya seçkilərin qalib elan olunacaq? Bu sualın doğru cavabını Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində oxuya bilərsiniz.
Ayaz Əhmədov və nəhayət proqramımızın sonunda Avqustun 29-u ilk Sovet atom bombasının 60 illiyidir. 60 il bundan qabaq Qazaxıstanda sınağı keçirilən bu bomba təkcə yeni silahlanma yarışına başlanğıc vermədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Lavrenti Beriya o vaxtlar deyirdi ki, atom bombası sınağına Qazaxıstanın Semipalatinsk vilayətinin seçilməsi təsadüfü deyil, burada heç kim yaşamır. Ancaq sonralar məlum oldu ki, bu yalan imiş. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Düz 60 il bundan əvvəl 1949-cu il avqustun 29-unda səhər saat 7-də Qazaxıstanın şimalındakı Semipalatinsk ərazisində böyük partlayış oldu. Bu, Sovet İttifaqının ilk nüvə sınağı idi. Bununla da Sovet İttifaqı ilə Birləşmiş Ştatlar silah yarışında yeni mərhələyə qədəm qoydu. Nüvə silahını SSR-dən xeyli əvvəl 1945-ci ildə Xirosima və Nagasaki atdığı iki bomba ilə nümayiş etdirmiş Amerika Joseph Stalin adına görə çox bir ad verdilər. Həmin vaxt SSR üçün bu partlayış böyük qürur mənbəyi sayılırdı. Ancaq bu partlayış və ondan sonra keçirilən yüzlərlə növbəti sınaqlar Simpalatinskin 18 min kvadrat kilometr ərazisini insan yaşayışı üçün əlverişsiz hala gətirdi. Vaxtilə Beriyan seçdiyi bu ərazi 1989-cu ildə tam bağlandı. Ancaq bu müddətə qədər həmin ərazidə nə az nə çox düz 45 nüvə sınağı keçirilib. Bu da bütün dünyada keçirilmiş nüvə sınaqlarının 4-də 1-i deməkdir. Beriya o vaxt bu ərazini seçəndə buranı insanın məskunlaşmadığı ərazi kimi təqdim eləyirdi. Bu fikrin yanlış olduğu isə çox az yerlərdə qeyd olunurdu. Əslində isə Qazaxıstan şimalındakı bu ərazidə yaşayan insanlar özləri də istəmədən təcrübə vasitəsinə çevrilmişdilər. Nüvə sınaqları zamanı sakinlərə evlərindən çıxmaq əmr edilmiş. Sonradan radiasiyanın bu adamlara necə təsir etməsini öyrənmək üçün isə onları müayinə edilmişlər. Zoya Mikhailovna SSR-nin nüvə proqramına rəhbərlik eləmiş Sovet alimi Igor Kurchatovun adını daşıyan Kurchatov şəhərinin sakinidir. O anasından eşitdiklərini belə nəql edir.
Anam deyirdi ki, hərbiçilər hamını evindən çıxmağa məcbur eləyirdi. Partlayışdan sonra isə göy göyün üzündə göbələyə oxşayan buludlar görürdük. Mən özüm yatanda elə bilirdim zəlzələ olur. Amma hər dəfə bunu hiss eləyəndə bilirdik ki, nüvə partlayışı baş verir. Sonradan bunu öyrəşdik. Artıq hakimiyyət orqanları da heç bir xəbərdarlıq eləmədən partlayışlar keçirirdi.
Sim Palatinsk regionunda qüsurlu doğum halları, xərçəng və nevroloji xəstəliklərlə bağlı minlərlə hal qeydə alınır. Ev heyvanlarında da deformasiya və qüsurlara tez-tez rast gəlinir. Qazaxıstan Milli Nüvə Mərkəzinin əməkdaşı Jean-Polad Girmanov deyir ki, Sovet hakimiyyəti sınaqda istifadə olunan bombaların gücü barədə həqiqəti həmişə gizlədib.
Məsələn, media o vaxt İsveçrədə 20 kilotonluq atom bombasının partladılması haqda xəbər vermişdi. Halbuki araşdırma aparıb gücünü ölçəndə məlum olub ki, onun gücü 80 kiloton olub. Hakimiyyət həmişə belə edirdi.
Sim Palatinsk Eko Muzeyinin əməkdaşı Dimitri Kalmıkovsa deyir ki, Sim Palatinsk dünyada nüvə sınağı keçirilən yeganə yerdir ki, burada insanlar yaşayır. Yaşayanların sayı haqda dəqiq məlumat olmasa da, onların bir neçə min olduğu bildirilir. Dünyanın başqa ölkələrində isə nüvə sınaqları ilə bağlı seçilən yerlər Sim Palatinsk oxşamır. Məsələn, Amerikada nüvə sınaqları Uçqar Nevada səhrasında keçirilir. Fransanın sınaq yeri isə sakit okeanın cənubundakı kimsəsiz adalardır. Həmin ərazilər insan səhhəti üçün çox təhlükəli ərazilər kimi qeyd olunur. Kalmıkov deyir ki, əsas problem ondadır ki, burada yaşayan insanlar nüvə sınağının konkret harda keçirildiyini də dəqiq bilmirlər. 1989-cu ildən burada sınaq dayanıb. 1991-ci ildən isə ərazi sınaqlar üçün bağlı elan edilib. Avqustun 29-unda burada keçirilmiş ilk nüvə sınağının 60 illiyi tamam olur. Ancaq indiyə qədər heç kim bilmir ki, bu ərazi nə vaxtsa insan sağlamlığı üçün tələb olunan hala gələcəkmi? Ümumiyyətlə, bu ərazi nə vaxtsa təhlükəsiz olacaq, yoxsa yox?
Kəbiran Dilavərli.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə de istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bugün hər kəsin mülkiyyət toxunulmazlığı haqqından danışacağıq. Həm beynəlxalq konvensiyalar, həm də Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan bu hüquq gerçəkdə Azərbaycanda necə qorunur? Xüsusi mülkiyyət doğrudan da toxunulmazdırmı? Bu məsələlərdən ekspertlərimiz, qəhrəmanlarımız və reportyorlarımızın köməyi ilə danışacağıq. Ekspertlərimiz, qonaqlarımız isə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasından Rafael Cəbrayılov və Demokratiyanın Müdafiəsinə Kömək İctimai Birliyindən Vidadi İskəndərovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirik.
Burada təklif eləyərdim söhbətə başlamazdan öncə mülkiyyət haqqının pozulması halları ilə bağlı Durna Səfərinin reportajını dinləyək və sonra suallara keçərik.
Hərkəsin haqqı var.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün şərtlər ağırdır. Qurum bunu inhisarçılıq və şəffaflığın olmaması ilə əlaqələndirirdi. Son 3 ildə sahibkarların hüquq pozuntusundan xəbərdar olmaq üçün isə beynəlxalq hesabatlara gərək yoxdur. Bunun üçün yerli mediaya göz atmaq yetərlidir. Elə başlayaq Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsindəki yeni Yasamal ət bazarının sökülməsindən. Hadisə 2007-ci ilin martında baş verib. Səbəb bazar ərazisində yerləşən 37 köşkün ərazi sanitariya qaydalarına cavab verməməsi idi. Bazarda çalışanlar ictimai televiziya qarşısında aksiyaya cəhd etsələr də polis müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Bu hadisədən 2 ay sonra isə digər söküntü işləri Əzizbəyov metrosu yaxınlığındakı dükan sahiblərinin başında çatladı. Sahibkarlardan Elman Abbasovun həm bərbər köşkü, həm də kiçik dükanı var idi.
Mən üz qırtdığım yerdə traktoru ən birinci mənim putkamı tutdular. İçində kredit qarışıq qaçdıq çölə. Kreslom qaldı, tumbuşkam qaldı. Mənə dəyən o ziyanı kim ödəyəcək? Allahın adı haqqı 10.000 dollar da borcum var. Gedib kredit götürmüşəm. İndi məni tutub atacaqlar içəri. Vəssalam.
Nizami rayonu icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, Əzbəyev metrosunun yaxınlığındakı obyektlərin sökülməsi həmin ərazidə yolun genişləndirilməsi, yeni yol ötürücüsünün quraşdırılması ilə bağlıdır. Bir müddət əvvəl isə Energetika və Sənaye Naziri Natiq Əliyev demişdi ki, Heydər Əliyev prospektindəki bütün obyektlər söküləcək, sənaye obyektləri şəhərin kənarına köçürüləcək. Əmlakları dağıdılan sahibkarlar heç də tikintiyə qarşı deyillər. Onların şikayəti budur ki, bu haqda onlara niyə vaxtında xəbərdarlıq edilməyib? Niyə onları başqa yerə köçürmək haqqı təklif olmayıb?
Bizə xəbərdarlıq eləmədən 2 saat ərzində karantinli zona kimi hansısa elə bir ki, burada bir xəstəlikdir, xəstəlik mənbəyidir, nədirsə traktorların hamısını gətirib söktülər.
Azərbaycanda hüquqlarını qanunla müdafiə edə bilməyən sahibkarlar arasında özünü yandıranlar da var. Bu hadisələrdən biri Yasin Əliyev isə sahibi olduğu gözəllik salonunun sökülməsinə etiraz olaraq özünü yandırmışdı. Bu haqda sahibkarın oğlu Vüsal Əliyev Azadlıq Radiosuna danışıb.
Şəhər Soveti kursanı istədi, gətirdi, göstərdi. Dedilər ki, sökülməyəcək, alkobanladan. Bu günlə, keçən səfərdə alkobanladan da heç nə gəldi, şey yox, sökülməyəcək. Nəsə prinsip, su verilməmişdir də ona.
Daxili İşlər Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, Yasin Əliyevin gözəllik salonunun sökülməsinə səbəb, ərazidəki avtomobil yolunun genişləndirilməsidir.
Hər kəsin haqqı var!
Durna Səfərinin reportajını dinlədi. İlk öncə qonaqlarımızdan bunu soruşmaq istəyirdim ki, bax, bu reportajda sadalanan məsələlərlə bağlı olaraq, demək olarmı ki, məsələn, mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı haqqı bilavasitə pozulur və ya başqa haqlardan söhbət gedir və nədən bu situasiyalar yaranır? İlk öncə, buyuruz, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasına, Rafael bəy, buyuruz.
Çox sağ olun, İlki müəllim. Mən əvvəlcə icazə verin sizə təşəkkür edeyim. Belə çox mühüm bir mövzunu müzakirəyə çıxardığınıza görə. Çünki mülkiyyət hüququ elə bir hüquqdur ki, mən deyərdim çox spesifik, çox əhəmiyyətli və kövrək bir hüquqdur. Tarixin bütün dönəmlərində çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb eləyən bir hüquqdur. Belə deyək də, bu iqtisadi bazisin elementləri içərisində ən mühüm bir hüquqdur ki, mülkiyyət münasibətləri, o hətta dövlətin özünə belə, onun xarakterinə belə təsir eləmək imkanlarına malikdir. Bugün Azərbaycan Konstitusiyasının 13-cü maddəsində mülkiyyət təsdiq olunur. Bir mənalı şəkildə onun toxunulmazlığına dövlət təminatı verilir. Buna bir konstitusion status verilir. Və mülkiyyətin də yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 3 növü mövcuddur. Dövlət, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti. Bilirsiniz, o ki qaldı söhbət, bax bu reportajda dinlədiyimiz hallara, mən əvvəlcə icazə verin onu deyim ki, mən iddia etmirəm ki, Azərbaycanda hər şey əladır. Amma bilirsiniz, bunun üçün dövlətin iradəsini öyrənsək, bugün dövlətin bu məsələ ilə bağlı, mülkiyyətlə bağlı çox mühüm, çox mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Mən konstitusiyadan yeri gəlmişkən 29-cu maddəsini də göstərmək istəyirəm ki, söhbət əgər biz bugün mülkiyyət hüququndan, onun bu hüququn məhdudlaşdırılmasından danışacaqsa, 29-cu maddəni xatırlamaq yerinə düşərdi. Çünki burada bu hüququn məhdudlaşdırılması halları göstərilir. Bugün Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə mülkiyyət hüququ məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş müvafiq qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər. Yəni, əmlak müsadirə oluna bilər. Bir də ki, dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyət alına bilər. Söhbət burada satın alınmadan gedir və yeri gəlmişkən deyim ki, martın 18-ci son referendumda biz burada çox mühüm, əhəmiyyətli bir dəyişiklik elədik. O vaxta qədər 29-cu maddədə mülkiyyətin dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyacları üçün alınması nəzərdə tutulurdu. İctimai ehtiyaclar biraz abstrakt bir anlam olduğuna görə və bu mülkiyyət hüququnun pozulmasında biraz bəzi hüquqşünaslar tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə ümumiyyətlə bunu biz konstitusiyadan çıxartdıq. Və mən yeri gəlmişkən deyim ki, hamı çox yaxşı bilir ki, bugün Azərbaycan çox böyük bir inşaat meydançasını xatırladır. Beynəlxalq transmilli layihələr Azərbaycanda həyata keçirilir. Qaz kəmərləri, neft kəmərləri, dəmir yol xətləri çəkilir, körpülər, yol ötürücülər tikilir, yollar genişləndirilir. Bilirsiniz, bütün bunlar təbii ki, bu və digər şəkildə mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasına yatırıb çıxarılacaq və Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə uyğun olaraq biz keçən il Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə də dəyişiklik elədik və yeri gəlmişkən bu son bir neçə ay bundan əvvəl, daha doğrusu yaz sessiyasında parlamentin bu il Respublikanın mənzil məcəlləsini qəbul elədik ki, bax mənzil məcəlləsinin 31-ci maddəsində də həmin bax bu məhdudlaşdırma halları təsbit olunub. Mən bunları ona görə deyirəm ki, müəllim, deməli, Azərbaycanın mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı çox sivil və mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Amma o ki qaldı biz reportajda baxdığımız ayrı-ayrı hallara, bilirsiniz, mən deyərdim ki, bu məsələlərə fərdi yanaşmaq lazımdır. Şəxsən mən Yasamaldakı ət bazarı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, oradakı köşklərin böyük əksəriyyəti qanunsuz idi. Nə vaxtdan bilirsiniz, qanunsuz obyektin sökülməsinə görə mən düşünürəm ki, dövlətin bu şəkildə qınanması, dövlət siyasətindən bu şəkildə qınanması düzgün deyil. Amma mən iddia etmirəm ki, bəli, mülkiyyət hüququ olan, o həmin obyekt üzərində mülkiyyət hüququ olan insanların hüquqlarının tapdanması halları ola bilər baş verib. Amma bilirsiniz, bu dövlətin iradəsi deyil. Dövlətin bu sahədə yer etdiyi siyasətə ümumiyyətlə aidiyyəti olmayan bir haldır. Bu və ya digər məmur tərəfindən qanunvericiliyin qanunun tətbiqi ilə bağlı o məmur tərəfindən bu və ya digər əyintilərə yol verilirsə və yaxud da ki, bu məmur daha yaxşı özünü göstərmək üçün, nə bilim, daha bu işi tez görmək üçün bu və digər formada qanunu pozursa, bilirsiniz, bu tamamilə başqa bir şeydir.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Vidadi bəy, sizin bu fikirlərə münasibətiniz və ümumiyyətlə belə deyə də burada belə bir fikir səsləndi ki, Azərbaycan qanunvericiliyi bu sahədə mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığını qorumaq sahəsində mükəmməldir. Sizə belədirmi və doğrudan da mı yaranan problemlər qanunlar yox, qanunları icra edən belə deyə məmurların günahı ucbatından baş verir?
Sözsüz mən həmkarım Rəfail müəllimə minnətdaram. Kifayət qədər mülkiyyət haqqında və qanunlar haqqında anlayış verdiyi üçün mən buna qayıtmaq istəmirəm. Amma fərqli olaraq mən başqa bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Siz konkret olaraq Yasamal rayon ərazisində ət dükanlarının sökülməsindən gedir söhbət. Müvafiq icra strukturları buna cavab deyildi. Amma mən belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Bəyəm icra hakimiyyəti polis orqanları və qanunsuz tikilərə görə cavab verən müvafiq icra strukturları görmürdülər ki, orada nə qədər belə deyək, köşklər qanunsuz tikilir. Məhz vətəndaşların hüquqi tərəfdən savadsızlığı ucbatından, yəni vətəndaş elə qavrayır ki, əgər bu butqanı tikibsə onun mülkiyyətidir. Çünki onun hardasa hüquqi savadsızlığı verir, amma mülkiyyət verən hüququn əsası nədir? Və bir müddət belə deyək, qanunsuz fəaliyyət göstərdikdən sonra icra hakimiyyətinin strukturları oranı söktükdən sonra narazılıq yaradır. Bəlkə biz bunu kökündən başlamalıydıq insanların hüquqlarını qorumağa. Yəni ora qanunsuz tikilini öncə icazə verməli deyildik ki, vətəndaşlar orada belə bir tikil eləsinlər. Bu bir baxımdan, ikinci bir baxımdan. Sözsüz ki, Azərbaycanda mən Rəfail müəllimlə razıyam. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün qanunları istər mülkiyyətlə bağlı, istər digər qanunlarla əlaqədar çox gözəl qanunlar qəbul edilmişdir. Buna Milli Məclisə də minnətdarlıq bildirmək lazımdır, bizim hüquqşünaslarımıza da. Amma mən bir sual vermək istəyirəm, həm özümə, həm həmkarıma, belə deyək, qanun var. Çox gözəl qanunlarımız var, amma söhbət qanunların icrasından gedir. Əgər qanunların icrası dürüst yerinə yetirilmirsə, onda kimdir günahkar? Qaldı ikinci bir epizoda, yəni sizin o Əzbəyov rayon ərazisində dediyiniz məqamlarla qədər. Orada müsahibə verən şəxs dedi ki, mənə heç bir bildiriş bildirmədən traktora qoyub söhdülər, tikdilər. Mən indi bilmirəm, o vətəndaş dedi, onun ora mülkiyyət hüququ əldə edən sənədi olub-olmayıb. Hər hal olmasa da belə, müvafiq qanunvericiliyə görə vətəndaşın əgər mülkiyyətində olan bir obyekt sökülürsə, bu qabaqcadan xəbərdarlığı edilməli, qanun izah edilməli və qanunvericiliyə uyğun olaraq, demək, ona kompensasiya ödənməlidir. Özü nəzərə alaq ki, o mülkiyyətçidir. Mülkiyyətçiyə belə deyək, qabaqcadan şərt qoymaq olmaz ki, onunla əlaqədar. Mən mülkiyyət hüququnun qorunması ilə əlaqədar belə bir fakt demək istəyirəm. Bugün Azərbaycan rayonlarında, xüsusən də kənd rayonlarında mülkiyyəti əldə edən şəxslər, siz təsəvvürünüzə gətirin. Elə bir rayonlarda elə bir beləmək torpaqla bağlı mülkiyyət var ki, eyni bir torpağa, eyni bir torpaq sahəsinə bir neçə vətəndaşlara mülkiyyət hüququ təsdiq edən sənədlər verilmişdir. Nəticə itibarından bugün Azərbaycan məhkəmələrinin 80% mülkü mübahisədir və vətəndaşlar hüquqi tərəfdən savadsızdır. Əli məhkəməyə qədər gəlirlər. Demək, bir məhkəmə instansiyası bir qərar çıxardır, digər məhkəmə instansiyası başqa bir qərar çıxardır. Bu da insanlarda belə deyək, haradasa dövlətimizə, qanunlarımıza inamsızlıq yaradır.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada mülkiyyət hüququndan danışdıq ki, müxtəlif sənədlər olur, eyni mülkiyyətə müxtəlif adamların sahibliyi haqqında da sənəd verilir. Ümumiyyətlə, mülkiyyət hüququnu nə vaxt icra hakimiyyəti strukturları hər hansı bir şəxsin hansısa mülkiyyətə hüququnu tanıyırlar? Bu suallara da cavab verən bir reportajımız var, Marif Singizoğlu'nun reportajı.
Hərkəsin haqqı var!
Azərbaycanda şəxsi mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu suala müxtəlif cavablar var. Misal üçün, hüquqşünas Sadiq Bağırov deyir ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarını qoruyacaq qanunvericilik bazası mükəmməl deyil. Elə bu səbəbdən də insanların mülkiyyət hüquqlarının pozulması Azərbaycanda adi hal alıb. O, mülkiyyəti əlindən alınan sahibkarın hüquqlarını qoruyan zaman buna bir daha əmin olduğunu deyir. Sadiq Bağırov deyir ki, onun hüquqlarını müdafiə elədiyi sahibkar Elman Manafova Siyazən rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısının sərəncamı ilə elə icra hakimiyyəti yaxınlığında torpaq sahəsi verilib və o da həmin ərazidə özünə kafe və mağaza tikdirib. Amma bir müddət sonra həmin ərazidə Heydər Əliyevin büstünün ucaldılacağı bildirilib və heç bir kompensasiya verilmədən ərazi sahibkarın əlindən alınıb. Sahibkar Elman Manafov deyir ki, qanuni sənədləri olan torpağının əlindən alınmasından xeyli vaxt keçsə də nə ona alternativ yer verilir, nə də kompensasiya kimi istədiyi 50 min manat pul. Sahibkarın mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı ölkə məhkəmələrinə etdiyi müraciətlər də müsbət nəticə verməyib.
Mənim obyektim vardı, 94-cü ildə inşa eləmişəm icra hakimiyyətinin 50 metrliyində, demək olar. 50 metr obyektlər də tikmişdim, o vaxt sərəncam neydi? Sərəncam da var, sənədim də var. Dedilər ki, nə bilim, saxtadır, göndərilər yoxlamaya. Oradan da cavab gəldi ki, heç bir saxtalıq yoxdur burada. Neysə, axırda dedilər ki, yox, orada ulundan heykəlin qoyulub sökülməlidir. Sökdülər. Nə heykəl qoymadılar, nə mənə yer vermirlər, nə kompensasiya vermirlər.
Sahibkar deyir ki, başqa bir torpaq sahəsi ilə təmin olunması ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq bələdiyyə ona məktub da göndərib. Amma buna da əməl olunmayıb. Ölkədə mülkiyyət hüquqlarını heç cür bərpa edə bilməyən sahibkar sonunda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Artıq iş icraata da götürülüb. Sahibkarın vəkili Sadiq Bağırov deyir ki, bu nümunədə ilə qanunvericiliyin mükəmməl olmaması sahibkarı müdafiəsiz qoyub. Hüquqşünasın sözlərinə görə əslində icra başçısının sərəncamı sahibkərə mülkiyyət hüququ verib. Sadiq Bağırov deyir ki, qanunvericilikdə boşluq oradadır ki, vətəndaş sərəncamla torpaq sahəsini alandan sonra onu daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində öz adına qeydiyyat aldırmalıdır. İndiyə qədər sərəncamla verilən torpaqların 70%-ə qədərinin dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmadığını deyən hüquqşünas, mülkiyyət hüququ ilə bağlı ən ciddi problemin də elə burdan meydana çıxdığını deyir.
Dövlət deyir ki, mən ancaq o mülkiyyət hüququnu tanıyıram ki, əslində qanun da bunu deyir. O şəxslərin mülkiyyət hüququ tanınır ki, onların mülkiyyət hüququ dövlət reyestrində qeydə alınır. Amma dövlət nəzərə almır ki, bunun mülkiyyət hüququnun yaranması üçün artıq əsası var. Yəni icra hakimiyyəti buna sərəncam veribdir.
Sadiq Bağırov deyir ki, qanunvericilikdəki boşluq ondadır ki, orada göstərilmir ki, sərəncam veriləndən sonra neçə gün müddətinə vətəndaş mülkiyyətin dövlət reyestrində qeydiyyatın alınması üçün müraciət etməlidir. Amma buna baxmayaraq, hüquqşünas deyir ki, mülkiyyətin dövlət reyestrində qeydiyyata alınmamasından asılı olmayaraq, əgər sərəncam varsa artıq Avropa Məhkəməsi vətəndaşın mülkiyyət hüququnun olmasını tanıyır.
Hərkəsin haqqı var!
Mariyə Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi. Burada belə bir məsələ var. Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına görə əgər beynəlxalq qanunvericiliyi ilə uzlaşmırsa yerli qanunvericilik Azərbaycanın götürdüyü, təsdiqlədiyi konvensiyalar əsası götürülür. Rafael bəy, ilk öncə sizə müraciət eləmək istəyirəm. Azərbaycanda real olaraq sizcə mümkündürmü ki, məsələn, beynəlxalq qanunvericiliyə görə adamın mülkiyyət hüququ təsdiqlənirsə, insan məhkəmədə məhz bu hüququnu müdafiə etməyə çalışsın və reportajda adı çəkilən misalda olan situasiya təkrarlanmasın?
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlkim əlim suala görə. Siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, doğrudan da əgər milli qanunvericilik ilə beynəlxalq qanunvericilik toquşarsa, beynəlxalq qanunvericilik üstün hüquqa malikdir, bəli, o tətbiq olunmalıdır. Amma o konkret reportaj biz qulaq astıq, söhbət icra hakimiyyətinin yanındakı o tikilinin sökülməsindən gedir. Bilirsiniz, mən şübhə eləmirəm ki, belə bir hal baş verib. Doğrudan da olub. Yəqin ki, olub bu belə bir hal. Amma bilirsiniz, bu o deməkdirmi ki, Azərbaycanın bu sahədə qanunvericiliyi natamamdır? Və yaxud da ki, o hüquqşünasın Sadiq müəllimin dediyi kimi, Azərbaycan qanunvericiliyində boşluq var. Bu əsla belə deyil. Mən bu barədə belə deyək, mən bununla tamamilə razı deyiləm. Əvvəla mən ki, müəllim onu deyim ki, mülkiyyət hüququ, bayaq dedim ki, çox spesifik bir hüquqdur. Mülkiyyət hüququ Azərbaycan konstitusiyasına görə 3 hüququn məcmusudur, yəni birləşməsidir. Burada söhbət sahiblik hüququ, istifadə hüququ və sərəncam hüququndan söhbət gedir. 3 hüququdan biri yoxdursa, deməli, mülkiyyət hüququ yoxdur. İndi gəlin baxaq görək ki, niyə görə dövlət reyestrində bu tikilinin qeydiyyata alınmasından sonra mülkiyyət hüququnun tanınmasından gedir. Bilirsiniz, rayon icra hakimiyyəti sərəncam verir. O nə sərəncam verir ki, sərəncamı götürüb oxusaz, hər bir şəxs həmin o Sadiq müəllim o vəkillə götürüb oxusa, özü görəcək ki, o yazır, filan yerdə ona torpaq sahəsi ayrılsın. İkinci bəndində yazır ki, filan tikili burada filan məqsəd üçün tikilsin. Üçüncü bəndində yazılır ki, həmin tikili deməli, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının deməli, arxitektura şöbəsində razılaşdırılsın. Ondan sonra gəlir həmin tikilinin, proyektinin, layihəsinin daha doğru razılaşdırılması. Bu razılaşdırılandan sonra o tikili tikilir. Bundan sonra onu dövlət komissiyası qəbul edir. Bəlkə o, belə deyək, tikinti normalarına uyğun şəkildə tikilməyib. Bəlkə sabah o obyektin içinə, o dükkanın, o restoranın, o şadlıq evinin içinə girən insanların həyatı təhlükə qarşısında qalacaq. Bizdə bu prosedura çox gözəl təsbit olunub. Bunu dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra, deyəndən sonra ki, bu istifadəyə yararlıdır. Ondan sonra bu insanın istifadə hüququ gəlir, qalır sərəncam hüququ. Hələ sərəncam hüququ bunun üzərində yoxdur. Bundan sonra bu adam, bax bu sənədlərdən dövlət komissiyasının qəbul elədiyi qəbul aktı ilə, orada belə deyək, bütün o xidmət, o bina tikiliyə xidmət edən, deməli, icra hakimiyyətinin müvafiq sahələri hamısı imzalayırlar onu. Bundan sonra bu sənədlər gedir dövlət reyestri orqanına və orada dövlət reyestrinə qeydiyyata alınandan sonra bunun bəli 3 hüquq tamamlanır bu insanın. Həmin tikili üzərində mülkiyyət hüququ yaranır. Bilirsiniz, yoxsa bir an gəlin biz belə düşünək. Rayon icra hakimiyyəti sərəncam verdi. Bu insan da getdi orada tikdi, deyir ki, mənimdir. Bəli, biz də onun hüququnu tanıdıq. Bir şadlıq evi tikdi. Bir 200 nəfər də çağırdı toya, sonra da bu çöktü bu şadlıq evi, dağıldı, töküldü bu insanların başına. Həyatı bir sözlə vətəndaşlarımızın həyatı təhlükə qarşısında qaldı. Bunu bu şəkildə eləmək olmaz. İnanın, bu dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur.
Burada bir sual da çıxacaq. Çünki biz danışıq dövlət komissiyası tərəfindən qəbul olmaqda. Sualın birinci hissəsi budur ki, məsələn, yeni tikirlər Bakıda tikilən yeni evlərlə bağlı. Hər hansı bir vətəndaş müəyyən məbləğdə pul ödəyir, mənzili alır. Mənzili alır, amma adətən Azərbaycanda reallıq budur ki, yəni mənzili alanda onun hələ orderi deyə kupçası olmur əlində. Çünki binanın pulunu ödəməyə başlayır əvvəlcədən, mənzil tikilib qutarandan sonra hələ uzun müddət onun əlində həmin o kupça olmur. Belə də vətəndaş həmin mənzilin sahibi sayılırmı sizin dediğiniz kriteriyalarına? Ve bir mesele de Bakı şehrinde de tikilen binalar yok. Biz nahalsroylar deyirik cemaat arasında. Hatta 70-ci illerde tikilen nahalsroylar var ki, təxminən səhv eləmirəmsə 2000-ci ildə şehir icra hakimiyyətinin qərarı ilə onlara kupça, o mülkiyyət sənədi verilməsi dayandırılmışdı. Ve belə də faktik olarak bu adam orada 20 il yaşayırsa, ama həmin sənədi yoxdursa, onun xüsusi mülkiyyəti sayılır ya yox?
Aydındır. Mən təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz. İlki müəllim, əvvəlcə o sualınızın birinci hissəsini deyim ki, bu hündür mərtəbəli binaların tikilməsi ilə əlaqədar. Siz tamamilə haqlısınız. Bəli, bu insan həmin o pulu verib, həmin mənzili alanda, onun orada həmin mənzilə sahibli hüququ yaranır. Bir də ondan istifadə hüququ yaranır. Hələ bunun onu sərəncam hüququ yaranmayıb onun üzərində. Onu sata bilməz, dəyişə bilməz, nə bilim, öz yenikləşdirə bilməz. Bunu yalnız dövlət qəbul komissiyası müvafiq aktla qəbul eləyəndən sonra, belə deyək, ikinci ekspertizasından keçib qəbul olunandan sonra, bəli, bu insanların, deməli, belə deyək, bu tikinti sahibinə, bu insanlara, bəli, həmin qəbul aktı veriləndən sonra, dövlət reyestrində, deməli, qeydiyyata alınandan sonra, bəli, bu insanların mülkiyyət hüququ tamamilə həmin mənzil üzərində yaranır. Amma o ki qaldı, siz deyirsiniz ki 20 il burada yaşayan insanlar var ki, bəli, siz tamamilə bu məsələdə haqlısınız. Məsələn, mən deputat statusunu, mandatını Binəqədi, deməli Bakının Binəqədi rayonundan almışam. Bax, o yəqin siz də tanıyırsınız. Binəqədidə bir Xutor deyilən bir qəsəbə var. Orada təxminən seçki hüququ olan 6000-dən artıq adam yaşayır. O deməli, belə deyək, bir mərtəbəli tikilmiş evlərdir. İnanın ki, orada deməli 40-cı illərdə tikilən evlər var ki, bu gündə eləsi var, sənədləri yoxdur. Sovet dönəmində tikilib. Düz deyirsiniz. Bəli, insanlar var ki, o vaxtı tikib. O insan günahkar deyil o vaxtı tikib. Mən bilirsiniz, demokratik fikirli bir adam olduğuma görə mən istənilən dövlətlə vətəndaş arasında olan mübahisəni mən çalışıram ki, insan haqları baxımından həll olunsun. Bu vətəndaşın xeyrinə həll olunsun. Amma bilirsiniz, orada doğrudan da belə bir hallar var. Amma indi dünyanın hər yerində qanunsuz tikiliyə dövlətin münasibəti bir cürdür, amma qanuni tikiliyə başqa cürdür.
Təşəkkür edirəm Sərafəl bəy. Vidadi bəy, burada sizdən son olaraq soruşmaq istəyirəm. Bu qanunun tətbiqindən danışanda nə dərəcədə burada real mexanizmləri var ki, doğrudan da vətəndaş hüququnu qoruya bilsin?
Bizim ən böyük bəlalarımızdan biridir. Mən onu dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində bildirmişəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının başına nə gəlirsə, hüquqi savadsızlıqdan gəlir. Bu bir. O konkret olaraq mən qayıtmaq istəyirəm o vətəndaşın sərəncamla bağlı. Mən elə bunu əsaslandıraraq demək istəyirəm ki, o vətəndaş axı nə Rəfail müəllimdir, nə Vidadi İskəndərovdur, hüquqi savadı yoxdur. O elə qəbul edir ki, mənə sərəncam verildisə, o belə deyək, kənd mövzusu Azərbaycan reallığında artıq bura bunun mülkiyyətidir, düzdür. Qanunvericilikdə bir abasta göstərir ki, mülkiyyət hüququnu əldə o vaxt vətəndaş əldə edir ki, onun belə deyək də o biz reyestrdən çıxarış, o dövlət reyestrindən çıxarışdan sonra o mülkiyyət sahibi ola bilər. Amma əgər beynəlxalq hüquqda belə deyək, sərəncamla belə deyək, onun mülkiyyət hüququ tanınırsa, niyə onda biz özümüzə problem yaradırıq Azərbaycan Respublikasında? Bəlkə biz mülki məcəllədə dəyişikliyimiz eləyək. Əgər bu iş gəlib Avropa Məhkəməsində çatacaqsa və Avropa Məhkəməsində bu iş ucuzacaqsa, bütün instansiyalar, məhkəmə instansiyası keçəndən sonra, bu bizim hardasa, belə deyək, hüquqi savadsızlığımız deyilmi? Lap bu yaxınlarda, dünən 2-3 gün bundan qabaq kütləvi informasiya vasitəsilə Binəqədi rayon ərazisində Rəfail müəllim oradan deputat seçilib, 2 dənə yüksək mərtəbəli bina sökülür. Bir iki nəfər mənə yaxınlaşmışdı onların hüquqlarının qorunması üçün, Vidadi müəllim kömək edə bilərsinizmi? Yaxşı, buradan əgər bizim şəhərin game plan deyilən bir anlayışı var. Bakı şəhər icra hakimiyyətində o var. İcra strukturları, icra hakimiyyətinin başçıları bilavasitə bilirlər bu game planı. Niyə bilə-bilə ki, məsəl üçün burdan hansısa bir yol keçəcək? Sərəncam verirlər hansısa binanın tikilməsinə və bu nəyin nəticəsində gətirir?
Bir də gəlib mən də bir münasibət bildirərdim. Deməli, rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı mülkiyyət hüququn verən bir sənəd deyil. Onu götürüb oxusaz, o orada hər şey aydındır. O ki qaldı, Dadı müəllim çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Doğrudan da Binəqədi rayon ərazisində belə bir məsələ var. Amma orada söhbət həmin binanın sakinlərinə kompensasiyanın ödənilməsindən söhbət gedir. Amma o ki qaldı şəhər, deməli Bakı şəhərinin baş planı, Bakı şəhərinin baş planı lap təzə hazırlanır. Belə o proses lap təzə bu yaxınlarda təsdiq olunub. Yəni demək istəyirəm, o binalar tikiləndə Bakı şəhərinin baş planı hələ yox idi.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Qonaqlarımız Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü Rafael Cəbrayılov və Demokratiya Müdafiəsinə Yardım İctimai Birliyinin prezidenti Vidadi İskəndərov idi. Mülkiyyət hüququndan danışırdıq. Bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.